Je pondělí 15. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč Írán zaútočil na Izrael.
Iran's first direct attack on Israel was full of sound and fury.
Írán v noci na neděli udělal, co ještě nikdy předtím. Vůbec poprvé přímo zaútočil na Izrael. Nikdy ve své historii nečelil židovský stát tak masivnímu vzdušnému útoku, stejně jako nikdy ve své historii Írán podobným způsobem neprovedl rozsáhlý válečný úder proti jiné zemi. Izraelci úder očekávali a drtivou většinu íránských raket a dronů zlikvidovali. Proč Írán drony vyslal? A vyhrotí se konflikt do globálních rozměrů? Hostem Studia N je Matouš Horčička, analytik Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Írán. Matouši, vítejte, dobrý den.
Dobrý den i vám, děkuji za pozvání.
By Israel's count, 150 ballistic and cruise missiles, bringing the Middle East to the moment of maximum danger many predicted.
Když se spolu vrátíme do té noci ze soboty na neděli, tak kdy přesně to bylo jasné, že se něco děje? Byl to ten moment, kdy vyrazil americký prezident Joe Biden z dovolené předčasně do práce?
President Biden cutting short his weekend trip to Delaware, returning to the White House to consult with his national security team as these latest events unfold in the Middle East.
No, já bych si troufal asi tvrdit, že možná se to vědělo ještě o něco dřív, prostě my jsme byli svědky několika dnů vlastně ještě před tím útokem samotným, kde vlastně probíhaly jako obrovské, chci říct jako psyops, ale víceméně jako v mediálním prostoru, kde vlastně Spojené státy, Izrael, ostatní světové státy posílali jako různé vzkazy Iránu, ať to nedělá, ať vlastně jakoby se do toho nepouští, zároveň vlastně se začaly rušit ty lety, čili vlastně je to jako taková záležitost, která podle mě jako běžela na povrchu, ale podle mě jako spousta, ať už tajné služby, nebo prostě právě pak už třeba i ty aerolinky prostě dostaly informace, že se to skutečně stane. A čili to, že pak Joe Biden už dorazil do té práce, teda jak jste říkal předčasně, je samozřejmě fakt, ale myslím si, že i on už věděl nějakou dobu předtím, že prostě se něco takového chystá a vlastně jakoby doufalo se, že se to třeba, že to Irán rozmyslí, ale vlastně, jak jsme mohli vidět, tak prostě Irán se to jakoby rozmyslet asi ani nemohl, protože prostě to slíbil, že se to stane.
In the first wave were some 140 kamikaze drones. They're known as flying lawnmowers because of their noise.
Takže těch indicí byla hromada a prostě se to nějakým způsobem čekalo. Jak potom teda vypadala ta noc? Já jsem k večeru zaznamenal informace, že se ten útok blíží a pak najednou informaci, že ten útok začal. Tak co se dělo v tom mezičase a co vlastně začalo?
Irán podle některých informací se jakoby do jisté míry poučil nebo prostě používá nějaký scénář, který používá i ruská armáda nebo Rusko na Ukrajině, to znamená vyslání nejprve vlny dronů, pak vlastně po nějakém době i vyslání raket vlastně nějakým způsobem jako zahltit ty systémy jako té protivzdušné odbrany a tak dále, vlastně jakoby nějakým způsobem vytvořit jako velkou vlastně velký dopad jako zesílit tedy nějakým způsobem tu sílu toho útoku, čili jako nedovedu to říct jako samozřejmě po minutě, byť by to asi jako se to dalo hezky na tom ilustrovat a bylo by to asi hodně takové jako chytlavé, ale takhle to asi nedovedu, ale pokud víme, tak Irán použil teda tady tu nějakou asi strategii, kterou do jisté míry viděl u Ruska, což je konec konců i jeho spojenec, tak prostě to použil, zahltil ten systém, zároveň nejenom to, že jako zahltil, na druhou stranu musíme jako brát potaz, že když vlastně se vznesly ty drony z iránského území, to je jako důležité si uvědomit, že prostě ty drony musely překonat Irák, Jordánsko a pak až teda dorazili teda do to, na území Izraele, čili vlastně velká část z nich už byla ta sestřelena cestou, čili už jenom to, že se ten útok skutečně aktivoval, tak bylo několik hodin mezi tím, kdy ten útok jakoby byl zaregistrován a mezi tím jako jeho skutečným dopadem, čili to, jak se Izrael mohl na tohle připravit, měl jako dost času.
This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness.
A byl to jenom Irán, který ty drony vyslal na území Izraele, anebo měl v tomhle útoku nějaké strategické spojence? Byla tam nějaká další území, ze kterých ty drony letěly přímo na Izrael?
Ano, skutečně byli v tom i ty spojenci iránští, typicky se teda jednalo takové takzvané proxies, kteří působí na území především Iráku, ještě ze Sýrie, teda pokud vím, tak byly ty drony vyslány. Spojenci Iránu vlastně operují jakoby na těchto územích, tak vlastně Irán nemusel teda spoléhat jenom na to, že všechnu tu masu vyšle prostě z jednoho svého území, čili tedy z iránského, ale prostě jako zapojil do toho i ty své další hráče, dejme tomu. Pořád vlastně se jedná o to, že to poslali ty hráči, ať už ze Sýrie nebo z Iráku, tak pořád se jednalo vlastně o iránskou výrobu, pořád je tam ten link vlastně velmi přímý na ten Teherán, čili takhle to prostě bylo asi fakticky.
Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles and drones toward Israel, raising concerns about broader conflict in the Middle East 6 months after Hamas attacked Israel.
Vy jste říkal, že těch důkazů nebo že těch indicií bylo tolik, že vlastně celý svět čekal, co se stane. A taky jste říkal, že Iránu se tak trochu podařilo zahltit ten systém, ale ono se nakonec vlastně zdánlivě nestalo skoro nic, protože ten iránský útok způsobil malé škody. A pokud se nepletu, tak jedinou hlášenou obětí je beduínské dítě z oblasti města Arad v Negevské poušti, které podle záchranářů utrpělo těžké zranění. Dalo se čekat, že Izrael za pomoci spojenců útok zastaví takhle úspěšně? On sám tvrdí 99% dronů, že bylo sestřeleno.
Je prostě nutné si uvědomit fakt, že v tom Izrael nebyl sám, že prostě se v tom ukázala ta důležitost Spojených států, Velké Británie, především tedy těchto dvou západních spojenců, kteří prostě nepochybně měli tajné informace nebo dostatečné informace na to, aby to dokázali zmapovat, ale pak je třeba nutné i vlastně vyzdvihnout roli Jordánska například, protože současný král Abdalláh prostě se stal takovým trošku svackovacím panákem na arabském světě, protože je mu vyčítáno vlastně to, že jakoby jeho stát, jeho armáda vlastně pomohla nějakým způsobem ten útok jako z velké části eliminovat. Ještě předtím, než dorazily ty rakety a drony na území Izraele, čili vlastně řadě těch sestřelů došlo už v Iráku, právě pak myslím si, že právě hodně jich bylo v Jordánsku. Čili skutečně ten jako statistický jako úspěch toho, nebo respektive neúspěch vlastně iránského útoku a úspěch izraelské obrany, tak ukazuje prostě na to, že ti spojenci, Izrael a jeho spojenci byli prostě připraveni, měli jako přesné informace a ukázalo se, jako že to bylo sice velmi spektakulární ze strany Iránu, jako velká jako pro efekt, prostě vypadalo to fakt masivně, jo, teď prostě v iránském parlamentu prostě probíhaly, jako si tam lidi ukazovali jakoby záběry, jak letí rakety přes mešitu Al-Aqsa, jo, byly to jako, že to je velký symbol a tak dál, ale vlastně ta efektnost se míjí s tou efektivitou, tedy čistě, jako, když to řekneme takhle. Ale ještě k tomu bych možná rád dodal jednu věc, a sice jako teďko se často mluví o tom, že jako do jaké míry teda Irán jako chtěl ten efekt, jo? Jakože vlastně spíš než to, že by skutečně chtěl zabíjet, jo? Já teď jako nechci jako snižovat, prostě došlo k útoku, jako muselo prostě být spousta vlastně jako spojeneckých armád, nebo prostě Izrael, Spojené státy, Jordánsko, Velká Británie, prostě všichni tyhle museli být připraveni, muselo být přerušena celá řada letů, a že teda ten efekt jako toho obrovského výstřelu, jako tak toho útoku, tak samozřejmě mělo jako velký dopad, ale vlastně zároveň právě otázkou, nebo řeší se jako do jaké míry ta Irán vlastně se chtěl třeba částečně vyhnout nějakým jako velkým obětem. Řeší se vlastně do jaké míry třeba právě to přerušování toho provozu civilních letadel vlastně, jako jestli taky v tom hrálo roli, protože můžeme si vzpomenout, když se vrátíme zpátky do roku 2020, myslím, kdy byl zabit Kásem Soleimani tady dronem, tak pak vlastně americké armády v Bagdádu, tak vlastně to byl jako obrovský skandál, iránský režim z toho byl jako vykolejený a celá ta obrana, nebo respektive prostě se jako řešilo, jakým způsobem teda Irán jakoby odpoví. A pak vlastně, jak byly všechny raketové systémy aktivované a tak dále, tak vlastně došlo k sestřelu jednoho z civilních letů. právě jako, který odlétal z Teheránu. A vlastně jako bylo z toho nakonec jako pro Irán jenom další pozdvižení, vlastně další negativa. Takže vlastně to, že si tam byl prostě třeba nějaký jako nárazník, prostě to, že ty informace tak nějak probublávaly a nechal se tam jako čas prostě na to, aby se třeba ty lety přerušily, aby se nějakým způsobem jakoby eliminoval možná jakoby tady ta pravděpodobnost, jakože ještě dojde k dalšímu sestřelu, že vlastně ten Irán si tím ještě poškodí jako dál ještě, že se střelí prostě civilní letadlo. Nevím, je to jakoby, člověk musí zvažovat spoustu věcí.
Israel's air defenses call to action. In the early hours on Sunday, fighter jets battled waves of Iranian drones and missiles fired at Israeli targets.
Myslím, že nám tady visí jedna základní otázka a ta zní, proč to Irán udělal? Proč vyslal drony na Izrael?
Vlastně 1. dubna došlo k útoku na iránský konzulát v Damašku, kde byl zabití právě generál, nebo jeden generál iránských revolučních gard, pak tam byli další důstojníci, jako poměrně výrazné osobnosti, které tam, se tam sešly tedy v tom Damašku. A Irán tu odvetu za tady ten útok slíbil, protože samozřejmě se jednalo o další útok právě na představitele islámských revolučních gard, jak už jsem tedy mluvil o Kásemu Soleimánim, tak to byl takový ten skutečně obrovský zářez, protože ze strany Spojených států, protože to byl jeden z nejviditelnějších vůbec jako režimních politiků nebo generálů, ale nejenom, on byl sice generál, ale jako nepochybně byl jako politikem, prostě stál za celou řadou jako záležitostí, které se v politice iránské děly. Takže to je jakoby jedna záležitost. Tam teda jakoby ta odpověď vlastně jako sestřelení nebo zabití tady té obrovské hvězdy vlastně jako se Iránu vůbec nepodařilo nějakým způsobem vyřešit. Vyústilo to prostě jako pro ten režim do takové právě slepé uličky, ještě vlastně došlo k sestřelu toho civilního letadla, takže prostě tam se to Iránu nepovedlo jakoby z jeho pohledu, nebo tomu režimu se to nepovedlo. A teď vlastně teda jsme tady měli zase opět další útok. Tentokrát ještě teda to bylo trošku něco umocněné tím, že došlo teda podle našich informací teda k těm útokům v budově konzulátu, čili vlastně jako budově, která by měla být chráněna vlastně vídeňskou úmluvou, čili teda diplomatickou imunitou, tak to je samozřejmě velmi problematická záležitost. Takže Irán prostě tu odpověď slíbil, ale zároveň teda musel najít nějakým způsobem podat tu cestu, nebo hledal právě to, aby jakoby nestratil tvář před svými podporovateli uvnitř režimu, ale zároveň asi se zdá, že tak, jak teda vnímáme ten útok teďko zpětně, že vlastně hledal i cestu tak, jako aby nestratil tu tvář, ale zároveň jako se nezavlekl nebo opravdu jako tu zemi nějakým způsobem nechytil do nějaké opravdu větší války, ještě to jako neprohloubil tu krizi.
No a proč Izrael zaútočil na iránské ambasádě? To asi musel čekat, že teda přijde nějaká odveta, že přijde nějaký útok zase z druhé strany na Izrael, což se teď stalo.
Ano, ano, to určitě Izrael vlastně musel čekat, zároveň vlastně se ale nevědělo, to taky jako je to taková loterie, prostě jako kdo vlastně, jakoby jak se to teda určí, protože máme ten precedent z toho roku 2020, kdy prostě Irán nějak zareagoval, ale vlastně ta reakce se jakoby nepovedla, takže vlastně Izrael, pro něj bylo důležité ty důstojníky zabít, to nepochybně jako prostě je to obrovský vojenský kapitál, který byl schopen tím nějakým způsobem eliminovat na straně Iránu a vlastně trošku je otázku, do jaké míry vlastně se třeba ty iránští důstojníci jako prezentovali tím, že vlastně se sešli v Damašku ještě takhle vlastně blízko k izraelským hranicím, tak prostě jako do jaké míry to byl zase nějaký třeba ne, jako taková jako sebeprezentace, že vlastně podívejte se, my tady se pohybujeme po Sýrii vlastně už úplně blízko k hranicím Izraele a vlastně jako bez nějakých obav vlastně se tady můžeme takhle různě jezdit. To konec konců dělal právě i Kásem Soleimani tehdy a právě jakoby, že se pohyboval vlastně úplně až na samotné hranice třeba Izraele a jako dalších prostě těch zemí. To jako bylo možná ze strany těch iránských důstojníků možná naivní tedy, jako protože si myslel, že budou nedotknutelní. Izrael si prostě spočítal, zdá se tedy, že mu to za to stojí, navzdory tomu, že ten útok byl teda veden proti diplomatickému zastoupení, že ten útok vlastně teda způsobí takovéhle pozdvižení. To asi Izrael věděl, ale stejně mu teda prostě v té rovnici vyšlo, že to za to stojí. A zároveň asi vycházel z toho, že ta odpověď Iránu bude vždycky v nějakém drobnohledu, vždycky bude jakoby posuzována velmi tvrdě a navzdory tomu, že ten izraelský útok byl tedy jakoby velmi, velmi bezprecedentní, tak zároveň prostě ta iránská odpověď pořád bude jakoby ze strany třeba Spojených států, které jsou tady jakoby velkým spojencem Izraele, tak prostě bude vždycky vnímána tak, že jakoby je spíš pro ně důležitější se postavit Iránu, než jakoby nechat Izrael na holičkách. Prostě zase ta rovnice je jasná, ten Irán je jakoby velkou problematickou zemí, kterou prostě ty Spojené státy prostě nemůžou nechat jen tak něco dělat.
No a nemůže Izrael ztratit svoje spojence, když teď vlastně vede boje na několika frontách. Na jedné straně válčí tedy s Hamásem, s teroristickou organizací. Je to dost problematické, protože tam u toho zabíjí desítky tisíc civilistů. Na druhé straně tedy zaútočil na ambasádu, která patří Iránu. Tohle může přece poškodit nějakým způsobem jako vztahy se světem, vztahy s tak velkými spojenci, jako je Velká Británie, jako jsou Spojené státy a tak dál.
Já si myslím, že jako mělo to ten potenciál ty vztahy poškodit a vlastně ty vztahy skutečně se jako poškozovaly tím, jak vlastně bylo hodně vidět právě to izraelské působení v Gaze, prostě tam jako není víceméně o čem, to je prostě humanitární katastrofa a tohle jsme prostě jako sledovali den co den a těch záběrů bylo spousta z toho. Takže vlastně jako Izrael, že si dovolil zaútočit teda na ten iránský konzulát a zároveň teda tím porušit teda mezinárodní úmluvy, tak vlastně najednou přehrál ten míč na stranu Iránu. A teď vlastně jako se ukázalo, že, nebo zase uvidíme, jo, teď jako je to krátký časový horizont, ale vlastně paradoxně se mluví teď často o tom, že Izrael tedy ten tah vlastně vyšel, protože prostě teď jako opravdu poslední dny se nebavíme o Gaze, poslední dny se jako neřeší nic, jako co souvisí vlastně teda s tímto konfliktem, nebo jako velmi mírně, ale vlastně to je prostě všechno zastíné tím, že tady máme teda konflikt jako Iránu a Izraele, jestli to přeroste do regionální války a tak dál prostě, ale myslím si, že ten kalkul ze strany Izraele byl vlastně asi povedený v tom smyslu, že odvrátil tu pozornost, teď kdyby jako Irán nic neudělal, jako, tak vlastně pořád by ten svět jako sledoval teda ten konflikt, především teda v té Gaze a samozřejmě teda ty západní spojenci to sledovali s velkou nevolí, ať už tedy prostě Spojené státy, kde vlastně se nám tady blíží volby, tak prostě přece jenom Joe Biden prostě v tomhle třeba musí hledat teďko cestu k řadě svých voličů, prostě rozjíždí se tam, že celá ta jakoby ta retorika jako genocide Joe a tak dál a prostě tohle jako on samozřejmě vnímal, nebo Američané to vnímali, vnímají to celá řada těch západních zemí, kde to je velké téma a teď vlastně jako mu trošku těm západním zemím jako vytrhl ten Irán svou odpovědí jako ten spaty, protože vlastně najednou jako tady prostě bylo teda obrovský útok. Zase, teď jak už jsme zřešili prostě otázku, do jaké míry to měl být efektní útok, nikoli efektivní a tak dál. Ale prostě jakoby to stačí. Vlastně ukázalo se, že Irán vlastně teď jako je zase ten, kdo teda zaútočil a teď vlastně zase teď jako sledujeme to, jako, že ty západní země jako prosí teda Izrael, ať už nic nedělá, teda ať už neeskaluje tu situaci, ale vlastně zase ten míč má Izrael, teď vlastně Izrael může to zase použít jako by nějaký jako vyjednávací bod, kdy zároveň teda bude řešit jakoby odpověď směrem k Iránu, teď vlastně Západ teda bude nějakým způsobem se snažit víc stříct, zároveň tím pádem jakoby nemůže tak tlačit na izraelskou reprezentaci, aby prostě jako nějak tu Gazu nějak začala řešit nějak jako líp.
Já budu citovat generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, který na jednání Rady bezpečnosti řekl, cituji, iránský útok na Izrael dostal Blízký východ na pokraj katastrofy. Lidé v regionu čelí skutečné hrozbě ničivého konfliktu. Platí teď Blízký východ za takovou hlavní rozbušku případného velkého globálního konfliktu? Protože když budeme funkčně domýšlet ty věci dál, tak pokud by mezi Izraelem a Iránem teď propukl nějaký plný válečný konflikt, tak jaký vliv to bude mít na ten blízkovýchodní region a potažmo vlastně na celý svět? Protože v té hře jsou spojenci všech stran.
Rozumím, to je samozřejmě takové jako věštění z křišťálové koule, ale já si troufám tvrdit, že jako pokud by se to skutečně takhle mělo rozhořet, tak to by samozřejmě člověk nikdy neví. Jo. Prostě tam je ten lidský faktor, který pak může jako najednou nás jakoby poměrně třeba nějaký sled nějakých událostí, které by se zdánlivě mohly zdát jako neškodnými, tak vlastně najednou jako skončíme přesně v tomhle momentě. Jo. To znamená, že najednou konec konců nikdo si nemyslel 7. října minulý rok, že teď budeme jako po půl roku později sledovat přesně jako už najednou jako už takové opravdu relativní demonstraci síly mezi těma dvěma zeměma, skutečně ty dva státy, že se najednou začnou střetávat jako takhle otevřeně. To prostě nikdo nečekal, že to opravdu jako se stane. Prostě dlouho jsem mluvil o těch proxies, jo, že to bude takové to vyvažování, že to bude prostě řešení oslabování jednoho druhého, ale vlastně, že to nikam jako neporoste dál. A teď jako najednou zase prostě došlo tím, že došlo k tomu takovému tomu zlomovému okamžiku, právě tomu útoku na ten konzulát. Tak teď já Irán odpověděl, teď zase se jako hledá ta cesta, ale vlastně prostě vidíme, že ten konflikt může růst dál. Ale jak by se to jako mohlo vyvíjet, já se jako, a teď jako pak mě za to asi třeba, když se budu mýlit, tak samozřejmě to tady mě někdo vytáhne, ale myslím si, že Izrael s Iránem jako jen obtížně spolu můžou válčit jako přes další 2 až 3 státy. Prostě jako můžou si samozřejmě posílat takhle rakety jako navzájem, drony, samozřejmě pak nějaké jakoby útoky na těch konkrétních místech, jakoby jako na zemi, to znamená prostě Izrael jako kolikrát třeba zabil celou řadu jako iránských jaderných vědců například, jo, prostě nějakým jako útokem vybouchl nebo odpalil jejich auta a tak dále, jo, to pak zase jako Irán zase taky může na území Izraele nějakým způsobem operovat, to asi se jako dít může, ale jako jako z hlediska jako logistického mi zatím přijde jako poměrně jako složité, aby jako docházelo k nějakému tedy jako střetu tedy mezi těmito zeměmi jako přímo, protože ten střet je přímý, ale vlastně nemůžou jakoby jako logicky na sebe útočit, protože ten útok je prostě vedený přes, musel by být vedený prostě přes 3 další země. Byť jako Jordánsko je tedy spojeneckým státem, nebo teda ukázalo se, že teda minimálně jordánská monarchie, tedy jako asi Jordánci by z velké části asi možná nesouhlasili, ale minimálně jordánská monarchie jako taková prostě je stále teda na straně Izraele, pak samozřejmě, takže tam teda dává smysl asi především teda ta linka jako Izrael, Sýrie, Irák, Irán. To jsou teda země, které jakoby nejsou příliš funkční, ale zároveň pořád je, ta vzdálenost je dlouhá. Jsou tam prostě různí aktéři, kteří tam působí. Takže myslím si, že teď vlastně budeme opravdu čekat to jako ta další odpověď podle mě nám jako značně ukáže, jako kam to zase bude směřovat dál, jako jestli se něco stane dalšího.
No každopádně té stabilitě Blízkého východu to asi úplně nepomohlo.
To rozhodně ne, to je nepochybné.
Říká Matouš Horčička, analytik Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Irán. Matouši, moc vám děkuju. Mějte se hezky. Naschranou.
Děkuji vám taky moc a ať se vám daří. Mějte se pěkně.
Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Vydejte se s námi na Festival populárně vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské útoky na Ukrajinu v posledním dni zabily 3 lidi. Putinovi muži útočili na 10 oblastí, především na východě země. Státní zástupce Jaroslav Šaroch podal odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo. Ten v polovině února podruhé nepravomocně osvobodil předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Naďovou. Volby do sněmovny by nyní vyhrálo ANO, jeho zisk ale meziměsíčně klesl o 4% body na 34,5%, ukázal to průzkum Kantar.cz pro Českou televizi. Druhá by byla ODS se 16%, třetí Piráti s 10,5%. Petr Židek, obviněný v korupční kauze, rezignoval na místo náměstka primátora Liberce. Zvolen byl za ODS, členství mu strana minulý týden zrušila. A za týden v Česku přibylo podle statistik Státního zdravotního ústavu 1494 případů černého kašle. Jde o největší týdenní nárůst od začátku letošního roku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Muž, který měl cestovní kancelář pro plyšáky a dnes předseda opoziční SPD Tomio Okamura, se rozhodl, že už se na něj dlouho neusmál žádný diktátor, a tak se v rozhovoru pro novinky.cz rozhodl potěšit toho ruského. V dialogu s novinářkou Novinek řekl spoustu šílených věcí. Hlavně ale zopakoval hlavní tvrzení Putinovy propagandy, že je Ukrajina plná nacistů. Nejvíc vám napoví titulek. Ukrajinci jsou náckové. A to je ještě jemné slovo. Okamura je nácek. A to je ještě jemné slovo. Naslyšenou zítra.
Prastará bohyně lásky Venuše vás zve na Mezinárodní festival ženského autorského umění 22. až 28. dubna v divadle Venuše ve Švehlovce. Venušiny dny 2024. www.venuševešvehlovce.cz